Dragi bratje in sestre, tišilski župnik in soboški dekan dr. Franc Ivanuci je gotovo ena največjih osebnosti prekmurske zgodovine. Lahko bi ga imenovali prekmurski Mojzes ali prekmurski Ciril, tudi prekmurski Slomšek. Kot je Mojzes izpeljal Izraelce iz egiptovskega suženstva, je dr. Ivanuci s svojim duhovniškim, prosvetnim, kulturnim in jezikovnim delovanjem popeljal prekmursko ljudstvo k priključitvi od Madžarske k kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Sam sicer tega dogodka leta 1919 ni dočakal, je pa vzgojil odlične duhovnike in narodne buditelje Jožefa Klekla starejšega, Ivana Bašo, Jožefa Sakoviča, doktorja Mirka Lenaršiča in še nekatere druge, da so tudi s pomočjo štajerskih duhovnikov, predvsem doktorja Matija Slaviča in doktorja Franca Kovačiča, tudi to storili. Župnik Ivanuci je bil tudi prekmurski Ciril. Tako kot je bil sveti Ciril brat svetega Metoda, eden največjih izobražencev 9. stoletja, je tudi župnik Ivanuci v svojem času bil eden najbolj izobraženih mož na Madžarskem in seveda v Prekmurju. Kot bogoslovni profesor v Sombotelu ni bil specialist samo za teološke in svetopisemske vede, ampak dobro je tudi kot tišinski župnik poznal družbena vprašanja svojega časa. Zgrozil se je nad pojavi liberalizma med soboškimi uradniki in učitelji, ki so se trudili za mađarizacijo slovenskega prebivalstva v Prekmurju. Pretem se niso pomišljali izbirati sredstev. Tužili so ga mađarskim civilnim in cerkvenim oblastem, ker je pridigal slovensko. Kot višji šolski nadzornik je uvajal slovenski jezik po šolah in tudi od kaplanov ter duhovnikov v soboški dekaniji zahteval, da pridigajo slovensko in da tudi otroke pri veruku poučujejo slovensko. Za Ivanucija so Slovenci morali biti Slovenci in Mađari prav tako Mađari. Ni pristal na takrat splošno uveljavljeno načelo, da prekmurci nismo Slovenci, ampak smo slovensko govoreči Mađari. Odnos do materinščine mu je bil pokazatelj, kakšen je človek. Kdor se je sramoval svojega jezika, v Ivanucijevih očeh ni imel posebne vrednosti. Svoje vernike je bogato oskrbel z Mohorjevimi knjigami in tudi sam je leta 1903 za 1904 pričel z izdajati kolendar srca Jezušovega v prekmurski slovenščini prav z namenom, da bi slovensko govoreči verniki še bolj zljubili svoj jezik. Slomškovo vodilo, da je materni jezik ključ do zveličavne narodove umike, je bilo Ivanucijo samoumevno in celo sveto. Prekmurskemu človeku je dr. Ivanuci hotel ohraniti dostojanstvo. Zato si je zelo veliko prizadeval za moralno življenje med ljudmi, predvsem pa med mladino. V tišinski župniji je skoraj povsem izkoreninil pijančevanje. Ni bil zadrt, saj je znal povedati šalo. Na slovesnih kosilih je vedno spil kozarček vina, toda v sebi je nosil trezno dušo. Ljudem, ki so prišli k spovedi, so se izpovedati greha alkoholizma, je dal za pokoro, da morajo za cerkev darovati toliko, kolikor so na veselici zapili in se opijanili. Prvi je tudi opozoril na nevarnost socializma, ki se je v tistem času že začel pojavljati med prekmurci. Lastnino posameznikov je smatral za absolutno pravico, ki je nihče ne smel tujiti, niti za ceno družbenih interesov. To, kar Slomšek pomeni za Štajerce, župnik Ivanuci pomeni za prekmurce. Brez Slomška ne bi bilo Slovenije in brez Ivanucija Slovenija ne bi imela današnje podobe. Prekmurci bi še vedno bili del Madžarske. Pod njegovim mentorstvom je Jožef Klekl starejši, prav tako tišinski domačin, leta 1904 prečel izdajati mesečnik Marijin list in leta 1913 družbeno-politični tednik Novine. Ti dve periodiki sta prekmurcem poglabljali katoliško vero in utrjevali slovensko identiteto. In oboje je rodilo velike sadove. Obilje duhovnih poklicev, dobrih in plemenitih posameznikov, družin, ter enotnost in voljo med ljudmi, da smo 17. augusta 1919 stopili v družino slovanskih narodov. Župnik dr. Franci Ivanoc je bil kot albastarna posoda, polna dišečega olja, ki se zradi ljubezni, dela, trpljenja do konca razbila za prekmurce. Žlahtno olje se je razlilo po narodovem telesu in še zdaj, po stotih letih, močno diši med nami. To dišanje po svetosti in veličini moža, ki je prekmurski Mojzes, prekmurski Ciril, prekmurski Slomšek, mora dražiti naše duše, če je potrebno jih tudi prebuditi iz otopelosti in naveličenosti, ki se kot postana vonjava mnogokrat prevleče med nas in nam hoče usmraditi vero, tudi cerkev in vse, kar je lepo in plemenito. V treh stvareh me župnik Ivanoci spominja na sedanjega papeža Frančiška. In sicer v inteligenci, ki je v službi preprostih in ubogih, v prizadevanju za kulturni dialog in v svetništvu, ki je sodobno za vsak čas. Modri sirah nam v današnjem prvem berilu dobesedno zabiča. Čim večji si, tem bolj bodi ponižen, potem boš našel milost pri Gospodu, zakaj silna je Gospodova moč, zato ga ponižni poveličujejo. Dr. Franci Ivanoci se je odpovedal visokim cerkvenim službam in šel raje delovati med tišinske vernike. Preprostost mu je bila ljubša kot gospodstvo. Svojo inteligenco je dal popolnoma v službo preprostim ljudem. Tako je izpolnil Jezusovo naročilo, ki smo ga v Evangeliju slišali danes, da se ne silimo v ospredje in si ne izbiramo prvih sedežev. Visoka mesta v družbi in v cerkvi je dr. Franci Ivanoci prepustil drugim in se omaknil med preproste ljudi, ki mu niso mogli povrniti vsega, kar je storil za njih. Kajti upal je na Jezusovo obljubo, da mu bo povrnjeno obstajenju pravičnih. Tudi papež Frančišek svojo inteligenco nagovarja mnoge. Ne samo verne, ampak tudi obrobne, kristjane in celo neverne. S svojimi gestami in spontano besedo papež Frančišek že nakazuje jutrišnjo podobo cerkve. To bo cerkev, ki bo služila. Noben stiskani, trpeči in tudi negrešni ne bo izzet iz njenega ljubečega pogleda. To bo cerkev, ki se bo pomilovalno nasmehnila vsaki oblasti, ki si domišlja, da ima v rokah usodo sveta. Prihodnost sveta pripada le Bogu in njegovemu usmiljenju. To bo cerkev, ki bo svobodna in ki se bo upala resnico izrekati pred vsakomur. Toda kar je najpomembnejše je, da bo to cerkev, v kateri bodo najpomembnejši osebni odnosi. Nihče ne bo odveč, nihče ne bo nepomemben. Dostojanstvo človeka se bo odslej merilo drugače kot z družbenim, političnim in ekonomskim položajem. Nadalje pravi modri sirah v prvem berilu. Za nadute žavorano ni zdravila. V njej se je namreč zakoreninila zel hudobije. Srce pametnega pa bo premišljalo modre izreke in uho poslušalca je želja modrega. Župnik Ivanoci ni tratil časa s hudobnimi in s tistimi, ki so zavračali Boga in teptali dostojanstvo majhnih. Kjer se je le dalo, se je takih ugibal. Raje je gojil kulturo srca. ni prenesel hinavščine, spletk in podtikanj. Bil je neposreden, vendar vljuden, iskren, vendar ljubeč. Ni karal, ampak poučeval. Tudi papež Frančišek zavrača kulturo, ki ljudi razdvaja, ki jih deli na elitne in na neotesane. Zahteva družbo, ki bo omogočila dostop do kulture vsakemu človeku. Vsak človek je Božja podoba in dolžnost slehernega je, da v sebi in v drugem išče Boga. Mi, kristjani, pa Boga lahko srečamo tudi v zakramentih, Božji besedi in v cerkvi. Župnik Ivanovci je svojim svetniškim življenjem napovedal, da so tudi prekmurci lahko svetniki. Duhovnik Daniel Halas je že na poti časti oltarja. So še pa mnogi, ki jih bomo morali odkriti in jim dati veljavo. Tudi papež Frančišek živi prihodnost, ki bo čas svetništva. To ne pomeni, da bo človek postal popoln, daleč od tega. Toda kristjan jutrišnjega dne bo pustil, da bo Božja milost zmagovala v njem. Kot si svetniki niso v nekakšnih tekmovalnih razmerjih, podobno tudi jutrišnji kristjan ne bo nikomor konkuriral. Vse, kar vodi k Bogu in k pristnemu človeku, bo našlo svoje mesto v cerkvi. Župnik dr. Franci Ivanovci že pred 100 leti in papež Frančišek sedaj napoveduje ta cerkev, ki bo bolj duhovna. Krščanstvo ne bo zapadlo nekritični mislim, krati pa bo odslej v cerkvi inteligenca srca vodila razum in javno življenje. Bratje in sestre, slava velikega moža je kot svetilka, ki nikdar ne ugasne. Prižiga in ohranja jo sveti Bog, da ljudem, da ljudstvo varno hodi po poti do nebeškega Jeruzalema. In kdor hodi v tej luči, poti ne bo zgrešil. Amen.